Говорить радіо «Свобода».
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Суд над Іваном Дем'янюком розпочався. Які перспективи цього розгляду?
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему.
Візи скасовано. ЄС дав зелене світло на в'їзд громадянам Македонії, Чорногорії та Сербії. І як Лісабонська угода позначиться на політиці ЄС щодо України?
Ці зміни на практиці вплинуть на представництво Об'єднаної Європи в Україні, адже відзавтра воно репрезентуватиме не тільки Єврокомісію, а весь Європейський Союз.
Про все це та багато іншого ви почуєте уже за кілька хвилин, а зараз я передаю слово своїй колезі Людмилі Ванник для останніх новин.
Вітаю вас, дякую, Тетяно. На саміті України ЄС цього тижня Україна планує домовитися щодо підготовки дорожньої карти із запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті під час бельгійського головування в Євросоюзі. Про це повідомила сьогодні речниця президента України Ірина Ванникова. За її словами, очікується також, що на саміті України ЄС буде досягнута політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні за угодою про асоціацію за її основними розділами. У Росії родина кожного загиблого в катастрофі поїзда «Невський експрес» отримає загальною кількістю понад мільйон рублів. Про це повідомив сьогодні перший віце-прем'єр Росії Володимир Віктор Зубков, який очолює комісію з надання допомоги жертвам теракту. За словами Зубкова, гроші будуть виділені із регіонального і федерального бюджетів, а також компанією «Російські залізниці». За останніми даними, досі невідома доля двох пасажирів «Невського експреса». Кількість жертв трагедії сягнула 26. Загрози життю українця, який потерпів у цій катастрофі, немає, повідомив МЗС України. Білоруський парламент сьогодні за кілька годин до візиту до Мінська прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства, на яких наполягали у Євросоюзі. Сильвіо Берлусконі – перший західний лідер, який відвідує з офіційним візитом Білорусь за останніх 15 років. Після другого читання закон має бути підписаний президентом і відтак набуде чинності. Ми ухвалили по максимуму всі пропозиції, які висовували Євросоюз та ОБСЄ. В декотрих випадках ми пішли навіть далі, сказала журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина після голосування у парламенті у понеділок.
В той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 вот, можно говорить.
За ее словами, рекомендації були враховані до 90%. За словами голови ЦВК, лібералізація виборчого законодавства частково позбавить Захід та опонентів влади приводу підстав для критики Білорусі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама віддав розпорядження про початок здійснення нової афганської стратегії США. Він інформує про це лідерів Великої Британії, Франції та Росії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс повідомив журналістам, що Обама у неділю провів неоголошену зустріч з міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом. Очікують, що завтра Обама оголосить про рішення відправити до Афганістану додатково 10 тисяч військовослужбовців. Сербські законодавці затвердили більше автономії для північного регіону Воєводини зі столицею Новим Садом. Закон затвердили сьогодні 132 голосами, проти проголосували 23 в асамблеї, яка налічує 250 членів. Рішення було ухвалене на тлі протестів націоналістів, які твердять, що це може призвести до повторення сценарію з Косовим, яке в результаті стало незалежним від Сербії. Чеська контррозвідка оприлюднила дані про те, що в 2000 році на будівлю радіо «Вільна Європа» Радіо «Свобода» в Празі готувався напад. Повідомляють, що в підготовці теракту брали участь дипломати іракського режиму Саддама Хусейна. За даними контррозвідки, нападники планували вистрілити по будівлі радіостанції американці з гранатомету із будинку навпроти. У 2000 році чеська влада висловила Багдадові протест і протягом кількох років висилала з країни кількох іракських дипломатів. У поширеній в Празі заяві чеських спецслужб не вказано причин, з якої інформація про планований напад оприлюднена лише зараз. Тетяно?
Дякуємо, Людмилі, за свіжі та цікаві новини, і ми продовжуємо «Європейську свободу». У Мюнхені розпочався процес у справі Івана Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. До баварської столиці з'їхалися журналісти з усього світу. І більше про це у матеріалі німецького кореспондента Радіо Свобода Володимира Медяного.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблискавок Дем'янюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
Сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Дем'янюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флосенбюрг. Після війни Дем'янюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Дем'янюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Одне із головних питань, яке сьогодні обговорюється на сторінках європейської преси, це суд над Іваном Дем'янюком. Газети і надалі продовжують висвітлювати тему українських президентських виборів та намагаються підсумувати відзначення 67-ї річниці пам'яті жертв Голодомору. Британська «Гардіан» наводить слова одного із тих, хто уцілів від нацистського голокосту – 78-річного голландського єврея Дейвіда Ван Гайдена, який наголосив, що його родина, мати, сестра, вітчим, котрі загинули у нацистському таборі смерті Собібор на території Польщі, не могли себе захистити. Це головна причина того, чому Гайден погодився бути одним із співсвідків того, що сталося під час процесу над Іваном Дем'янюком, який розпочався сьогодні у Мюнхені. Голландський єврей каже, якщо вина Дем'янюка буде доведена судом, він мусить отримати найсуворіше покарання. Прогнозують, що суд над Іваном Дем'янюком, як інформує «Гардіан», триватиме до травня 2010 року, якщо ж до того часу буде живий головний підозрюваний, котрому лікарі через хвороби не дають шансів прожити й року. Польська газета «Виборча» інформує, що 67-ма річниця відзначення пам'яті жертв Голодомору 32-33 роки в Україні цього разу розколола суспільство перед виборами. Прихильники президента Ющенка, який є ініціатором кількох державних актів щодо увіковічення увічнення пам'яті мільйонів жертв Голодомору. 28 листопада провели по всій Україні відзначення пам'яті українців, котрі загинули від організованого Сталіним і його поплічниками Голодомору. Тоді, як комуністи напередодні знову відкрили у Києві пошкоджений раніше пам'ятник вождю більшовиків Леніну і кляли президента Ющенка, як зауважує газета «Виборча», за те, що він нібито придумав собі свято жертв Голодомору, якого за комуністами і не було. Польське видання також наголошує, що один із головних кандидатів на президентство Віктор Янукович засуджує тему Голодомору, порушену Ющенком, тому що це, на думку лідера партії регіонів, придумано для того, щоб посварити Україну з Росією. Тоді, як лише у Парку Слави у Києві, де створено меморіал жертв Голодомору, суботнього вечора запалало понад 30 тисяч свічок пам'яті, пише газета «Виборча». Московське видання «Комерсант» наголошує, що цього разу російська влада діє напередодні українських президентських виборів більш витончено і різноманітно, незалежно від того, чи справді є розбіжності щодо підтримки українських кандидатів між Путіним і Медведєвим, все ж у Росії ставлять на двох – Тимошенко і Януковича, вважає «Комерсант». Хоча на завершення газета попереджає, що головного висновку із минулого 5 років тому фіаско в Україні російський прем'єр так і не зробив. Його підтримка небезпечна для будь-якого кандидата, тому і Путін допомагає своєму колишньому протеже Януковичу, як може, і фліртує з його головним суперником Тимошенко.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Уже завтра представництво Європейської комісії в Україні змінить офіційну назву і тепер називатиметься «Представництво Європейського Союзу». Перейменування відбувається у межах Лісабонського договору, який набирає чинності 1 грудня. Про це сьогодні повідомив посол Єврокомісії Жозе Мануел Пінту на зустрічі з журналістами. Яких ще змін слід чекати від Лісабонського договору, знає моя київська колега Ірина Туз.
Країн-засновниць Європейського Союзу було 6. Сьогодні нараховується 27 країн-членів. З кожним розширенням машиною під назвою ЄС ставало складніше керувати. Для ефективності керівники Об'єднаної Європи запропонували змінити внутрішню та зовнішню кухню. І початок цих змін – 1 грудня. Наступний рік для ЄС буде перехідним, вважає посол Єврокомісії Жозе Мануель Пінту Тешейра. Крім внутрішніх змін, таких як принцип ухвалення рішень в Євроспільноті, реформування чекають і зовнішні відносини. Так, з 1 січня запрацює Герман Ван Ромпей як постійний президент Європейської Ради. Спрощено, його ще називають президентом ЄС. А відзавтра баронеса Кетрін Ештон стане високим представником у справах зовнішніх відносин та безпекової політики. Пояснює Жозе Мануель Пінту Тешейра.
До сьогодні Беніта Ферреро-Вальнер була комісаром із зовнішніх зв'язків та відповідала за європейську політику сусідства. Був також пан Солана, який опікувався зовнішніми зв'язками, але більше безпековими питаннями. Баронеса Кетрін Ештон виконуватиме обов'язки не тільки представника Європейської Ради, але й віце-президента Єврокомісії. І буде одна людина замість двох.
Ці зміни на практиці вплинуть на представництво Об'єднаної Європи в Україні. Адже відзавтра воно репрезентуватиме не тільки Єврокомісію, а весь Європейський Союз. І з часом стане частиною новоствореної дипломатичної служби. Поступово цей орган перебиратиме на себе компетенції, які зараз мають національні посольства країн-членів. Щоправда, поки що це не стосуватиметься візових питань. Ймовірно, і президентство, яке у новорічну ніч має перейти від посольства Швеції до Іспанії, пізніше перейде до представництва. Ще одне ноу-хау стосується енергетичної політики ЄС. З Лісабонським договором рішення в цій сфері ухвалюватимуть не одноголосно, а більшістю. Посол Єврокомісії пояснює, який це матиме вплив на Україну.
Якщо прийматиметься більш послідовні рішення, якщо ЄС зможе збудувати спільну енергетичну політику, звичайно, це вплине, адже поняття постачальників та транзитерів газу буде визначено більш чітко, ніж досі.
Жозе Мануель Пінту Тейшейра погоджується, що залежність Європи від російського газу і досі існує, але сподівається, що порівняно з минулим роком вона зменшиться, а минулорічної газової кризи вдасться уникнути. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом Рада міністрів Європейського Союзу уже скасувала візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Македонії, Чорногорії та Сербії. Рішення набуває чинності 19 грудня. Громадяни та політичні лідери трьох країн задоволені, як вони кажуть, звільненням із шенгенської в'язниці. І більше про це ми говорили із нашим сербським колегою Михайлом Рамачем. Михайле, чи люди і справді почувалися, мов, у в'язниці?
Це не перебільшення, адже громадяни колишньої Югославії вільно їздили без віз до 120 країн. А на початку 90-х років, коли розпочалася низка війн, був запроваджений візовий режим і кордони фактично були закриті для всіх. На візу доводилося чекати щонайменше 10 днів, іноді кілька тижнів, та платити від 25 до 50 євро. Тому-то і урядовці, і громадяни зазначають, що йдеться про скинення історичного бар'єру. Деякі додають, що дату не обрали випадково, оскільки 19 грудня за старим стилем свято Миколая. Отож, йдеться про довгоочікуваний подарунок. Ось як це рішення пояснює Оллі Рен, комісар у справах розширення Євросоюзу. Це великий крок в рамках євроінтеграції. Це прискорює шлях європеїзації громадянського суспільства в цих країнах, що є остаточною метою і необхідною умовою для прогресу євроінтеграції. Сказав Оллі Рен.
Михайле, от безвізовий режим поки що не запроваджений для громадян Албанії, Боснії і Герцеговіни та Косова. Чи вони настільки відрізняються від трьох згаданих країн?
Різниці є насамперед в тому, що уряди в Сараєві та в Приштині не спроможні контролювати всіх, хто отримує паспорти. Паспорти Боснії, Герцеговини або Косова можна купити від корумпованих чиновників, а то і на базарі. Влади в Скоп'є, Подгоріці та у Белграді зобов'язалися, що будуть ретельно перевіряти всіх, кому надають паспорт. Іншими словами, вони гарантують, що не будуть пускати за кордон осіб з кримінальними досьє.
А чи безвізовий режим гарантує, що усі громадяни можуть без обмежень їхати до країн Євросоюзу?
Обмеження все-таки є. Поки що вони не можуть їхати до Великобританії та Ірландії без віз. Та ще одне – вони не мають право влаштуватися на роботу в країнах Євросоюзу. Можуть їхати як туристи, можуть відвідувати родичів та друзів, але не довше 3 місяців. Незважаючи на це, йдеться про велику зміну в житті громадян трьох балканських країн. Багато хто каже, що це початок нового життя.
Дякуємо, Михайло. І подробиці скасування Європейським Союзом віз для громадян трьох республік колишньої Югославії розповідав наш сербський колега Михайло Рамач. А я вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо ось про що. Швейцарці проти мечетей. Такі результати референдуму.
Категоричний вибір швейцарців щодо мусульманських мечетей шокував не лише Європу, а й численних прихильників ісламу у всьому світі.
Зближення з Європою чи візит ввічливості Сільвео Берлусконі відвідав Мінськ.
Про це, що ми дозналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі приїхав перш за все як бізнесовець.
Голодомор в Україні очима угорських документалістів.
Коли я вперше довідався про трагедію українців у 1932-33 роках, то почав розпитувати про неї всіх своїх знайомих. Але ніхто про це і близько не чув. І тоді я вирішив, що мушу відзняти фільм.
А тепер про це детальніше. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сьогодні приїхав до Мінська з офіційним візитом. І це перший західний лідер, який відвідує Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно із візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи у Білорусі, від частини санкцій відмовилися. Але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції «Радіо Свобода» Яна Максим'юка, з яким спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. І перше питання – наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство?
Добрий вечір. Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан, але там, якби скажемо, регулярно європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходили раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав сьогодні до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав, перш за все, як бізнесовець, як керівник ради, який уклав декілька економічних угод з Білоруссю. Але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, всі керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Так що вони, білоруські керівники, кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі – це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба, хоча й за все, у цім візиті шукати, перш за все, економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, якби екстравагантний політик не був, він був узгоднений все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
Про візит Сільвіо Берлусконі до Мінська розповідав оглядач білоруської служби Радіо Свобода Ян Максим'юк, і з ним спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. А допоки Білорусь звертає увагу на Захід, Кремль оприлюднив свій проект договору про безпеку, який має замінити установи часів Холодної війни на зразок НАТО. Цей текст з'явився на інтернет-сайті Кремля через рік після висування російськими лідерами цієї ідеї, котра була переважно проігнорована на Заході. Василь Зілгалов. Далі.
Згадаємо, як президент Росії Дмитро Медведєв підняв проблему нового договору про європейську безпеку у Берліні в червні минулого року.
Переконаний, що проблеми Європи не будуть вирішені до того часу, поки не буде досягнута її ідентичність, органічна єдність всіх її центральних частин з Російською Федерацією включно.
Медведєв назвав Сполучені Штати, Європейський Союз і Росію, цитую, трьома гілками європейської цивілізації, кінець цитати. Але Захід у значній мірі проігнорував поки що його пропозиції. Аналітики вважають, що пропозиції Медведєва нереалістичні і в основному направлені на підвищення ролі Москви у міжнародних справах та на підрив ролі НАТО і ОБСЄ. У своїх поясненнях на вебсайті президента Росії Кремль заявив, що нова угода з проблем європейської безпеки буде базуватися на принципі, що, цитую, жодна нація чи міжнародна організація не повинна посилювати свою власну безпеку за рахунок інших народів чи організацій, кінець цитат. Російський проект закликає, щоб Рада безпеки ООН несла головну відповідальність за те, щоб підтримувати безпеку та мир у всьому світі. Росія – один з 5 постійних членів Ради безпеки з правом вето. Хоча новий генсек НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв розглянути російську пропозицію і дати відповідь на неї. Аналітики вважають, що за російською ініціативою нічого реального не стоїть. Так, московський аналітик Андрій Піонтковський каже, що це всього-навсього порожня декларація.
Це свого роду пропаганда в традиціях старої радянської пропаганди мирних ініціатив. Я не думаю, що Москва серйозно сподівається на підписання такого документа.
Янковський також зауважив, що проект чистої води – невизначна пропозиція, включно з тим, які країни могли б його підписати, що таке обіцянки бути дружніми. Також дивно звучить текст проекту про наділення правом вважати збройний напад на будь-яку країну-учасницю угоди нападом на кожного члена її. А що стосується загроз для тих, хто не є членами такої угоди, у проєкті жодних гарантій. Російський аналітик вважає, що на Заході такий проект ніхто не сприйматиме всерйоз. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Переважна більшість швейцарців на вчорашньому всенародному референдумі проголосувала за заборону будівництва у їхній країні мусульманських мечетей. Це стало справжньою несподіванкою для решти європейців, адже Швейцарія відома своїми давніми демократичними традиціями і толерантним ставленням до різноманітних віросповідань. Що ж стало причиною ворожих настроїв швейцарців щодо мусульман? Відповіді на це питання шукав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Категоричний вибір швейцарців щодо мусульманських мечетей шокував не лише Європу, а й численних прихильників ісламу у всьому світі. Навіть серед швейцарських експертів це викликало чималу критику, коментує женевський соціолог Жан Зайглер.
Швейцарія щойно перетворилася на російську країну. 57,5% населення, йдучи за закликами ультраправих партій, проголосували за заборону мусульманських мечетей. Результати референдуму обурливі та абсурдні, бо Конституцією Швейцарії, яка мала давні демократичні традиції, забороняють будівництво мечетей. Обурюють також і причини цього, мовляв, мечеті – це символ насильства і тероризму, які несе мусульманська релігія. Але це ж образа понад 400 тисяч мусульман, що мирно живуть, працюють та повністю поважають закони Швейцарії.
Чимало швейцарських християн обурені складнощами, які мають їх брати по релігії у арабських країнах, зокрема у державах Перської затоки. І це у той час, як мусульмани у Європі мають повну свободу віросповідання, нарікають вони. Інша причина полягає у страху, із яким пов'язане носіння паранджі та через погрозливі заяви деяких ісламських духовних лідерів. У Швейцарії, що має понад 7,5 мільйонів населення, мешкає 400-тисячна мусульманська громада. Чотири існуючі мечеті вже й раніше мали обмеження щодо шуму гучномовців під час богослужінь. Заборона на побудову нових культових споруд викликала невдоволення серед більшості представників ісламу. Ось що заявив у інтерв'ю французькому радіо ректор головного паризького мінарету Даліл Бубанер.
Це мені видається надто перебільшеним та несподіваним, бо очікувалося, що більшість швейцарців не підтримає цієї ідеї ультраправих політиків. З іншого боку, чи не є це ознакою наростання особливої форми націоналізму, заснованої на ісламофобії та расизмі?
Запитує лідер паризьких мусульман. Проти результатів швейцарського референдуму вже виступила організація Міжнародна амністія. Тим часом ультраправі партії Данії та Нідерландів висловили палку підтримку вибору громадян Швейцарії і заявили, що ініціюватимуть подібний референдум у них вдома. Цікаво, що у Данії на сьогодні немає жодної мусульманської мечеті. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Телефільм про голод в Україні, знятий угорськими документалістами, викликав інтерес не лише у Будапешті. Крім Угорщини, стрічку продемонстрували у Франції, Іспанії, Португалії, Канаді, Сполучених Штатів та Південній Америці. Із авторами телефільму спілкувався угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Вечір реквієм за жертвами Голодомору 32-33 років відбувся у Центрі української культури та освіти у Будапешті. Одним із головних заходів програми був показ фільму «Голод в Україні», авторами якого є редактор телепрограми «Карпатський експрес» Іштван Гегедюш та режисер першого каналу національного телебачення Ігор Гідвейгі. Пан Гегедюш розповів Радіо Свобода про те, що спонукало його взятися за зйомки документального фільму в Україні.
Коли я вперше довідався про трагедію українців у 1932-33 роках, то почав розпитувати про неї всіх своїх знайомих. Але ніхто про це і близько не чув. І тоді я вирішив, що мушу відзняти фільм, адже у підручниках цього не вчать. Навіть університетські історики ледве знайшли про ці події кілька рядків. Отак і визначилося для нас завдання – розповісти правду про цей трагічний період в історії сусіднього народу в 50-хвилинному документальному фільмі.
Отримавши на створення фільму близько 5,5 тисяч доларів, Іштван Гегедюш з колегою Ігорем Гітвейгі у товаристві двох закарпатських тележурналістів вирушили автомобілем на схід України. Передусім вони шукали свідків тих далеких подій, очевидців, які пережили Голодомор. Таких людей їм вдалося відшукати на Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Харківщині та Полтавщині. Водночас угорці зустрілися з дослідниками Голодомору у Львові та Києві, а також зафільмували розповідь президента України Віктора Ющенка. Їхніх опонентів у фільмі представляє головним чином верхівка Компартії України та історики-марксисти. В Угорщині фільм «Голод в Україні» на громадському телебаченні подивилися близько 300 тисяч глядачів. Перегляд стрічки викликав великий суспільний резонанс. Роботою угорських авторів зацікавилися і закордонні телекомпанії. Причому показ картини не обмежився лише країнами Західної Європи, розповідає Іштван Гегедюш.
Наш фільм демонстрували у Франції. Право на показ фільму у США та Південній Америці, а також Іспанії та Португалії, придбав Єврочанел. Демонстрація картини вже відбулася в Канаді. І нині йдуть переговори про продаж фільму компанії TV Friends. А в Угорщині ми запропонували свою продукцію телеканалу документальних фільмів.
Зазначив Іштван Гегедюш, автор фільму про Голодомор в Україні. На цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
20.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що в середу профільний комітет парламенту розгляне два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом. Спікер нагадав, що в парламенті є заветований президентом закон про надання мільярда гривень на боротьбу з грипом, а також альтернативний законопроект, автором якого є Микола Азаров, фракція партії регіонів. За цим законопроектом передбачається виділити 200 мільйонів гривень на цю мету. Володимир Литвин.
Грипозний мільярд. Ми домовились таким чином, що в середу відбудеться засідання комітету, який розгляне напрацювання, оскільки ж направили його напрацювання до відповідного бюджетного комітету. От Верховна Рада розгляне один законопроект і другий. Один з них має бути прийнятий. Якщо не буде прийнятий жоден із них, то ще раз буде поставлено на голосування про подолання вето президента.
Заявив Володимир Литвин. Європейський Союз скасовує візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Сербії, Чорногорії та Македонії. Про це повідомив сьогодні у Брюсселі комісар ЄС з питань юстиції Жак Баро.
А partir du 19 décembre 2009.
За його словами, рішення набуває чинності 19 грудня. Громадяни цих трьох країн користувалися правом безвізового в'їзду до країн Західної Європи протягом 40 років, у період, коли вони входили до Югославської Федерації. Югославія була єдиною із комуністичних країн, чиїм громадянам дозволялося їздити без віз. Візи запровадили тільки після 1991 року, коли ця держава розпалася. Євросоюз, як і раніше, вимагає візи від громадян Боснії та Албанії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама віддав розпорядження про початок здійснення нової афганської стратегії США. Він інформує про це лідерів Великої Британії, Франції та Росії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс повідомив журналістам, що Обама провів у неділю неоголошену зустріч з міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з питань національної безпеки Джеймсом Джонсоном. Очікують, що завтра Обама оголосить про рішення відправити до Афганістану додатково 10 тисяч військовослужбовців. У Белграді у віці 80 років помер сербський письменник, перекладач та історик літератури Мілорад Павіч. Він народився у 1929 році в Белграді в родині скульптора і викладачки філософії. В 49-53 роках минулого століття вчився на філософському факультеті університету Белграда, пізніше отримав ступінь доктора філософських наук. Павіч прославився у світі романами, серед яких «Хозарський словник», «Пейзаж намальований часом, остання любов у Царгороді». Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 30 листопада. У студії з вами я, Мар'яна Драч. Уряд Тимошенко обіцяє на третину збільшити зарплати гірникам, коли дійде до діла.
Ніякі мільярди, ніякі доплати абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
У Німеччині розпочався суд над Іваном Дем'янюком, якого звинувачують у причетності до вбивств тисяч людей у нацистському концтаборі.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку.
Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі у Мінську – перший західний лідер за 15 років.
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі приїхав перш за все як бізнесовець.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Наступного року зарплатня українських шахтарів збільшиться на третину, а податки на вугільну галузь зменшаться. Про це пообіцяла прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні на зустрічі з представниками гірників. Натомість опозиціонери вважають заявлену підтримку шахт політичним кроком. Більше про це кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
У цьогорічному бюджеті на підтримку вугільної галузі передбачено майже 6 мільярдів гривень, зокрема на переоснащення виробництва – близько 700 мільйонів, тоді як надходження від вугільної галузі заплановані набагато менші. Попри це, з наступного року бюджет на підтримку шахтарів має перевищити 10 мільярдів, заявила у понеділок під час зустрічі з представниками вугільної галузі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Створюємо лізингову систему на закупівлю обладнання – 7,3 мільярда в цілому. І плюс пенсійне забезпечення – 4,2 мільярда. А ще з 1 березня ми запланували 30% до першого тарифного розряду більше. А далі це виснажлива праця, яка мусить призвести до повного переоснащення галузі, до повного фундаментального захисту працівника кожного вугільної галузі. Якщо ми за вугілля будемо вимагати справжню ціну, якщо ми будемо заміщувати споживання газу вугілля, ми з вами зробимо цю справу.
На думку прем'єра, цим ініціативам не зашкодить можливе зволікання Верховної Ради з ухваленням нового бюджету, оскільки всі вони вже закріплені в законі про підвищення престижності шахтарської праці та в урядових постановах. Обіцянки уряду підтримати шахтарів є політичним піаром, який не має економічного підґрунтя, говорить депутат Верховної Ради від партії регіонів Ярослав Сухий.
Мова ж не йде про те, хто більше чого там наобіцяє. Сьогодні криза в гірничо-металургійному комплексі обумовлена надзвичайно складними процесами. Ніякі мільярди, ніякі доплати абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
Підтримку шахтарі отримають, але, скоріше за все, із затримкою, очікує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Законодавство щодо підвищення престижності праці шахтарів треба виконувати. Дійсно, є певні питання щодо спроможності бюджету. Можливо, на початку року не буде відповідних ресурсів у бюджеті.
Тим часом від дотацій шахтарям вже відмовилася Великобританія та деякі інші європейські країни, зауважує виконавчий директор Фундації розвитку екологічних та енергетичних ринків Вадим Дюканов.
В усьому світі загально визнаний факт, що будь-які дотації, вони спотворюють ціни, надсилають спотворені сигнали для виробників, шкодять довкіллю, оскільки провокують споживати більше, роблять дешевшим вугілля. Ці ножиці, які виникають між собівартістю і ціною, бере на себе держава. Відволікає від інших програм. Це серйозно структурно перебутовує роботу для такого гарного інституту на один рік.
Наголошує експерт. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Мюнхені сьогодні розпочався процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор на теренах тоді окупованої Польщі. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. Дем'янюк провину відкидає. З баварської столиці повідомляє кореспондент Ярослав Кандиба.
89-річного українця Івана Демінюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблискавок Демінюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Демінюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
Сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Демінюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флосенбюрг. Після війни Демінюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Демінюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Якщо ж Івана Демінюка засудять, то йому загрожує 15 років тюрми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі сьогодні приїхав до Мінська з офіційним візитом. Це перший західний лідер, який відвідує Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно з візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи в Білорусі, від частини санкцій відмовилися. Але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максаюка. Яна, наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство? Чи можна стверджувати, що остання диктатура у Європі, як дехто називав на Заході Білорусь, падає?
Добрий вечір. Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан. Але там, якби, скажімо, регулярно європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходили і раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав сьогодні до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав перш за все як бізнесовець, як керівник ради, який Росії уклав декілька економічних угод з Білоруссю, але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати і журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, ці керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Так що вони, білоруські керівники, кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі – це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба хучий за все у цім візиті шукати перш за все економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, якби екстравагантний політика не був, він був узгоднений все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
І так вважає оглядач білоруської редакції «Радіо Свобода» Яна Максим Юк. Ми говорили про візит до Білорусі прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який розпочався сьогодні.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Свобода сьогодні далі у програмі. Росія наполягає на своєму проєкті європейської системи безпеки.
Убежден, що проблеми Європи не будуть рішені до тих пор, поки не буде достигнута її ідентичність, органічне єдинство всіх її інтегральних частин.
Рік після початку фінансової кризи, як змінився середній клас в Україні.
Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися.
Ціна пологів, скільки коштує в Україні народити дитину.
Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, вас попросять заплатити ще 1000 гривень.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кремль оприлюднив свій проект договору про європейську безпеку, який, як мовиться у преамбулі, має замінити установи часів холодної війни на зразок НАТО. Цей текст з'явився на сайті Кремля через рік після того, як Росія вперше висунула цю ідею. З подробицями Василь Зілгалов.
Згадаємо, як президент Росії Дмитро Медведєв підняв проблему нового договору про європейську безпеку у Берліні в червні минулого року.
Убежден, що проблеми Європи
переконаний, що проблеми Європи не будуть вирішені до того часу, поки не буде досягнута її ідентичність, органічна єдність всіх її центральних частин з Російською Федерацією включно.
І Російську Федерацію.
Медведєв назвав Сполучені Штати, Європейський Союз і Росію, цитую, трьома гілками європейської цивілізації, кінець цитати. Але Захід у значній мірі і проігнорував поки що його пропозиції. Аналітики вважають, що пропозиції Медведєва нереалістичні і в основному направлені на підвищення ролі Москви у міжнародних справах та на підрив ролі НАТО і ОБСЄ. У своїх поясненнях на вебсайті президента Росії Кремль заявив, що нова угода з проблем європейської безпеки буде базуватися на принципі, що, цитую, жодна нація чи міжнародна організація не повинна посилювати свою власну безпеку за рахунок інших народів чи організацій, кінець цитат. Російський проект закликає, щоб Рада безпеки ООН несла головну відповідальність за те, щоб підтримувати безпеку та мир у всьому світі. Росія – один з 5 постійних членів Ради безпеки з правом вето. Хоча новий генсек НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв розглянути російську пропозицію і дати відповідь на неї. Аналітики вважають, що за російською ініціативою нічого реального не стоїть. Так, московський аналітик Андрій Піонтковський каже, що це всього-навсього порожня декларація.
Це свого роду пропаганда в традиціях старої радянської пропаганди мирних ініціатив. Я не думаю, що Москва серйозно сподівається на підписання такого документа.
Янковський також зауважив, що проект чистої води – невизначна пропозиція, включно з тим, які країни могли б його підписати, що таке обіцянки бути дружніми. Також дивно звучить текст проекту про наділення правом вважати збройний напад на будь-яку країну-учасницю угоди нападом на кожного члена її. А що стосується загроз для тих, хто не є членами такої угоди, у проєкті жодних гарантій. Російський аналітик вважає, що на Заході такий проєкт ніхто не сприйматиме всерйоз. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Український малий та середній бізнес переживає скрутні часи краще, ніж очікували експерти. Попри скорочення доходів, український середній клас витримав удар світової фінансової кризи, вважають дослідники. Проте позиції цієї верстви населення в Україні залишаються хиткими. Свого представника на виборах середній клас не знайшов, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Менеджер однієї з найбільших українських IT-компаній Сергій Кащенко каже, що їхня фірма доволі просто пережила кризу. Їхні показники вже вийшли на докризовий період.
Криза стала приводом для нашої компанії закрутити гайки, зачаржувати кошти.
Особисто на його статках криза жодним чином не відбилася. Проте далеко не всім поталанило так, як Сергієві Кащенку. За словами директора компанії Archers Анни Бобель, внаслідок кризи доходи менеджерів середньої ланки, які є типовими представниками середнього класу, впали в середньому на 30%. Проте навіть у цих умовах люди здебільшого змогли втриматися у своїй соціальній верстві. За даними компанії ТНС Україна, кількісний показник середнього класу впродовж року практично не змінився. Аби визначити ситуацію із середнім класом, компанії опитала 20 тисяч респондентів у містах із населенням понад 50 тисяч осіб. Дослідження проводилося за трьома категоріями – матеріальний стан, споживання товарів та послуг, самооцінка. За даними досліджень ТНС Україна, до середнього класу належать близько 10% дорослого міського населення або 1,5 мільйона осіб. Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися. Упродовж року зафіксовано коливання плюс-мінус 1-2%. Більше того, за словами експертів, завдяки кризі відбулося оздоровлення і раціоналізація ставлення до життя. Люди стали більше уваги приділяти сім'ї, менше купувати речей, що мали би засвідчувати статус їх власника. Люди не стали харчуватися гірше, проте частіше стали купувати натуральні продукти та самі готувати їжу. Викладач психології Володимир Банцер вважає, що в такому парадоксі, позитивному впливі кризи, немає нічого дивного.
Криза – це не є хвороба. Криза – це якраз точка, з якої система виходить з хвороб. Тому що хворобою було не систематизовано споживання.
Що ж до політичних уподобань середнього класу, то вони змінилися в бік більшої невизначеності, каже головний редактор тижневика «Коментарі» Вадим Денисенко.
Де-факто зараз у нас є 4-5 політичних сил, які апелюють до так званого середнього класу. Але жодна з цих політичних сил ніколи в житті не займалася питанням, а що ж таке середній клас, з чого він складається, як він росте і так далі. І потрібно сказати, що середній клас – це красива галочка для більшості політичних сил.
Як зазначають експерти, український середній клас значно слабший, ніж у державах Західної та Центральної Європи. Якщо там середній та малий бізнес, за яким стоять представники середнього класу, дає 50-60% валового внутрішнього продукту, то в Україні цей показник становить лише 10%. Багато проблем середнього класу зараз зумовлені тим, що кредитування малого та середнього бізнесу у незадовільному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі, як економічна криза вплинула на ваше життя.
Можливо, десь там на процентів 5 ми відчули. Поруч зі мною працюють люди у інших сферах, і десь відчутна криза і проблеми в них з роботою. Так що це нам просто, напевно, повезло трошечки.
Проблеми в банківських депозитах, бізнес мій приупав. Ми з сином маємо кафе. Проблеми появилися і в реалізації, в організації бізнесу. Відчутно впала кількість клієнтів. Навіть я не відчуваю стабілізації.
Пожалуй, що ні. Хліб є, масло є, якесь там кусочок м'яска можна купити. Ми війну пережили, голодомор цей 47-й. Зараз люди не хочуть робити.
Гірше стало, менше доходів у нас. Подорожчали продукти. Були кращі часи рік назад. Більше можна було заробляти, мали більші обороти.
Ну, от це не може знайти роботу. По-друге, ціни, бачу, дуже піднялися на харчування. Комунальні послуги, транспорт теж підняли ціни. Ну, і психологічний настрій не той. Не відчувається того, що люди якось радіють життю.
Незважаючи на економічну кризу, діти в Україні продовжують народжуватися. За винятком приватних клінік, офіційно пологи є безкоштовними. А от на практиці деякі батьки платять за пологи сотні умовних одиниць. Це дає підстави декому стверджувати, що народження дитини – це розкіш. Оскільки ж насправді обходиться поява малюків? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Якщо вагітна стоїть на обліку в жіночій консультації за місцем проживання, то офіційно їй не доведеться платити за пологи. Якщо ж майбутня мама вибирає той чи інший пологовий, то у такому випадку має купити страховий поліс. Ділиться досвідом 25-річна киянка Олена, яка перебуває на 9-му місяці вагітності.
При жіночій консультації в 5-му пологовому будинку потрібно заплатити за страховку. Вона в них обов'язкова. Сама мінімальна ціна 350 євро. Я не пам'ятаю точно, яка максимальна, але середня, яку в основному всі замовляють, це 450 євро. Купляєте цю страховку, тоді вас там починають обслуговувати. Плюс цієї страховки в тому, що вам вже не доводиться платити окремо за різні препарати, за аналізи. І вам говорять, що пологи у вас також будуть безкоштовні. Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, то вас попросять заплатити ще 1000 гривень. Бухгалтерії говорять, що це обов'язковий внесок, але коли вам видають квитанцію, то на ній чітко написано, що це благодійний внесок і ніхто вас не заставляв його платити.
На Закарпатті, одному з найбідніших регіонів України, пологи обходяться не дешевше, ніж у столиці. Хоча порівняно з Києвом, заробітки тут на кілька порядків нижчі. В Ужгороді офіційно народити коштує 300-500 гривень, а за кесарів розтин доведеться заплатити удвічі дорожче. І це гроші лише на медикаменти та найбільш необхідні речі для малюка. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
29-річна Вікторія старшу дочку народжувала 2 роки тому в Ужгороді. Уже тоді звичайні пологи неофіційно коштували 500 умовних одиниць. А вже 2 місяці тому Вікторія вирішила другу дитину народити за кордоном.
У мене подруга народжувала за кордоном. Розповідала мені, що там набагато кращі умови і набагато дешевше, як у нас.
До найближчого невеличкого райцентру Угорщини, містечка Кішварда, від Ужгорода всього 30 кілометрів. Коли почалися перейми, чоловік відвіз Вікторії в угорську лікарню, і вже там вона народжувала другого малюка. Жінка каже, умови справді кращі, палати охайніші і найприємніше – оплата лише офіційна. І то в еквіваленті на українську гривню десь у межах 1000. Тим не менше, акушер-гінеколог Вікторія вирішила віддячити так, як звикла в Україні, розказує молода мама.
Нам так дивно було це чути, мовляв, не переживайте, у мене хороша зарплата, хіба принесете мені каву і цукерки.
А про те, як можна змінити ситуацію в Україні, щоб народження дітей не було розкішю, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У харківських шанувальників класичної музики свято. Їм спільними зусиллями вдалося назбирати гроші на унікальний австрійський рояль. Такі роялі славляться у Європі з 18 століття і досі збираються вручну. Як вдалося об'єднатися навколо мистецтва, знає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Народний рояль. Безперечно. Так, можна говорити про білий рояль «Імперіал» австрійської фірми «Бюссендорфер», придбаний за гроші харківської громади. Відкриваю кришку. Звук у цього роялю надзвичайно чистий, навіть я б сказав би кришталевий. Інструменти фабрики Бюссендорфер ексклюзивні, адже майстри їх виготовляють вручну. Рояль Бюссендорфер в королівських палацах і престижних концертних залах Європи, а тепер і в Харківській філармонії. Амстердамський музикант, харків'янин за походженням Олександр Гаврилюк схвалює вибір філармонійців.
У цього інструменту більш відкритий звук, більш чистий, більш безпосередній. У Стенвей звук теплий, м'який, звук огортає слухача, а у Бюссендорфера звук пряміший.
Обволакивающий. Здесь звук может быть более прямой.
У рамках благодійної акції «Кращому місту, краще рояль» художній-керівник Харківської філармонії закликав слухачів класичної музики, громадських діячів, політиків, пересічних харків'ян купити по одній клавіші, тобто пожертвувати на рояль по 1000 євро, а в імперіалі 97 клавіш.
У цього роялю на 9 клавіш більше, ніж у звичайних. Усі чорного кольору. А саме додаткові клавіші в басовому регістрі додають колориту. Звичайні надзвичайне. Коли подвоюються октави, то звичайне таке потужне, як дзвони. Що там казати? Король.
Юрій Янко показує мені список меценатів. Кожен вкладав скільки міг. Пенсіонери – по 50, 100, 200 гривень. Політики і бізнесмени перераховували по 1000 євро, а дехто й по 3. Сертифікат на 70 тисяч євро, яких не вистачало для оплати, від імені 8 меценатів філармонії вручив міський голова Михайло Добкін. Тепер на фірмовій таблиці, яка кріпитиметься до роялю, викарбують імена усіх благодійників. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Ось цей нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні звичай.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.